jutro vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Policijski čas najverovatniji od petka do ponedeljka, nije isključen i celodnevni karantin, najavio predsednik Srbije. Kaže da se nada ukidanju vanrednog stanja za mesec dana. U Srbiji koronavirusom inficirano 2447 ljudi, umrla 61 osoba. Evropska komisija odložila predstavljanje strategije koordinisanog izlaska iz izolacije. Trump kritikovao rad Svetske zdravstvene organizacije. Danas sunčano i toplo do 20 stepeni. U narednih pola sata slušat ćete i ove teme. Trag Kine u regionu centralne i istočne Evrope sve je veći. Zaključak je publikacije o toj saradnji koju je sačinilo 10 autora. Jedan od njih, Stefan Vladisavljev za RSE, kaže da je kineska diplomatija naročito aktivna tokom aktuelne zdravstvene krize.
Kina ima jednu sveobuhvatnu diplomatsku delatnost. Zbog toga se i naziva diplomatija zaštitnih maski, kojim želi da promeni paradigmu koja je negde postavljena na to da je COVID-19, odnosno koronavirus, predstavljena kao kineski virus.
Kako je pandemija koronavirusa ujedinila zdravstvene institucije u Mostaru, koji je u ratu podeljena istočni i zapadni deo grada? Evo što o tome kaže direktor kantonalne bolnice Safet Mujić Zlatko Guzin.
U borbi protiv ove epidemije smo udružili naše ljekare u smislu zajedničkog operativnog rada. Tako da jedni drugima priskačemo u pomoć u svim segmentima gdje je to moguće i gdje je to potrebno.
A u Crnoj Gori smo istraživali od čega žive ljudi koji rade kod poslodavaca kojima je zbog pandemije privremeno zabranjen rad. Dragiša je taksista, njegova supruga radila je u butiku i sa dvoje dece žive kao podstanari u Podgorici.
Nalazimo se od nekakve ušteđevine i od nekih pozajmljenih para i pomaže nešto od rodbine, ali ni sam ne znam što me očekuje i ne znam do koliko će ovo da traje.
Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da nije isključeno da se u Beogradu uvede karantin od 24 sata. Vučić je sinoć na RTS-u rekao da to nije isključeno i da će do toga doći ukoliko struka predloži tu meru.
Pa ja ne mislim da smo daleko ili blizu, mi to procenjujemo na dnevnom nivou i to su pre svega lekari i struka da tu odluku donesu. Da je predložio, mi ćemo odluku da donesemo.
Naveo je da će, ako se struka saglasi, biti uveden policijski čas od petka u 15 sati do ponedeljka i naveo da je to izvesno za Beograd i Niš. Vučić je još rekao da je popunjenost bolnica najveći problem u Beogradu tokom pandemije koronavirusa. Zbog toga će, rekao je Vučić, sve bolnice u Beogradu biti preuređene u COVID bolnice, a samo će Vojno-medicinska akademija ostati otvorena za lečenje drugih bolesti. Rekao je i da se nada da će za mesec dana, možda i ranije, biti ukinuto vanredno stanje. Prema poslednjim podacima saopštenim juču 15 sati u protekla 24 sata od posljedica koronavirusa u Srbiji umrle su 3 osobe, 2 muškarca i 1 žena, čime se ukupan broj preminulih povećao na 61. Zaraza je registrovana kod još 247 osoba, pa je ukupan broj inficiranih 2447 ljudi. U bolnicama su 1394 osobe, a 108 pacijenata je na respiratorima. Epidemiološkinja Darija Kisić-Tepavčević je navela da je u Srbiji stabilan broj obolelih i da je zabeležen čak i manji pad u nedelji u kojoj je u nekim drugim zemljama beležen vrtoglavi porast.
To nam je pokazatelj da smo na dobrom putu, da znamo što radimo, da se svi ponašamo odgovorno i savjesno, ali ne smemo sada da posustanemo.
Epidemiolog Predrag Kon ocenio je da je u Srbiji u prethodna 3 dana dostignut maksimum koji će, kako je rekao, trajati još 10 dana. U ove 2 nedelje treba da se sprovode najrestriktivnije mere koje smo planirali, što ne znači samo policijski čas, već mere sprečavanja bilo kakvog kontakta, rekao je Kon.
Ako se budu sprovodile takve mere, ako govorimo sad konkretno o zabrani kretanja 24 sata, po meni lično, znači ovo nije raspravljeno još, po meni lično, to ima smisla samo za Beograd i eventualno neka žarišta. Nema potrebe, ukoliko svi shvate da je bolje da ostane ne bez policijskog časa, da se svi tako ponašamo, onda možda zaista i ne treba. Ali što se mog predloga tiče, on je potpuno jasan. 24 časa u narednih 8 do 10 dana apsolutno zabrani kontakata. ako mora, onda i kretanja, ali kontakata da.
Upitan za situaciju u nehigijenskim naseljima u kojima žive Romi, on je odgovorio da posebnih aktivnosti nije bilo jer nema otkrivenih žarišta.
slobodnaevropa.org.
Predstavnici sindikata i menadžmenta kompanije Jura u Rači kod Kragujevca postigli su sporazum da fabrika 8. aprila nastavi sa radom, ali sa smanjenim kapacitetom uz maksimalno poštovanje propisanih mera zaštite infekcije koronavirusom. Zaposleni u ovoj južnokorejskoj kompaniji u Rači odbili su u prethodna dva dana da uđe u halu zahtevajući prilagođavanje proizvodnje uslovima rada u vanrednim uslovima zbog koronavirusa. Dogovor je postignut nakon što su epidemiolozi Instituta za javno zdravlje u Kragujevcu obišli proizvodne pogone i naložili primjenu svih mera zaštite, javlja Branko Vučković.
Saša Marković, predsjednik sindikata nezavisnosti u fabrici Jura u Rači, kaže za radio Slobodna Evropa da sporazum predviđa rad u dve umjesto u tri smene, znatno manji broj radnika u proizvodnim halama i pojačane mere zaštite od infekcije.
Dogovoreno je da prva i druga smena isto radi u kapacitetu od 220 radnika. Svi mora da nose maske, da idu na isto i razdaljeni čekiranje, isto tako da bude na metar i po do dva. Rad na trakama, znači na jednom stolu mora da radi samo jedan radnik, ne može više. Znači sve da bude pod maskama i rukavice, svi mora da nose.
Kompanija Jura u Rači ima 1200 zaposlenih, a deo njih putuje na posao u prepunim autobusima iz okolnih opština i gradova, u kojima su registrovani slučajevi infekcije virusom COVID-19. Marković kaže da će i autobuski prevoz biti drugačije organizovan, kako bi se smanjio rizik od infekcije.
17-18 ljudi, maksimalno 20 da budu u autobusu, da ima razmak, znači da ne sede jedan do drugog, da nose maske. Maska mora bude stavljena pre ulaska u autobusu.
Radnici Jure su se okupljali u krugu fabrike, ali su odbijali da uđu u halu tražeći usaglašavanje uslova rada sa vanrednim stanjem zbog opasnosti od širenja koronavirusa. Predsjednik opštine Rača i komandant opštinskog štaba za vanredno stanje Nenad Savković kaže za Radio Slobodna Evropa da u toj opštini nema zaraženih koronavirusom i ocenjuje da je dobro što će u Juri biti preduzete sve propisane mere zaštite od širenja infekcije.
Uslovi postoje normalni, ispoštuje se uredba koja je na snazi, tako da je prevaziđen problem. Bili su predstavnici radnika, bili su predstavnici sindikata Jure zapošljenih, prihvatili su ove uslove rada i očekujemo povratak na posao.
Radio Slobodna Evropa je pokušao da u direkciji Jure dobije odgovor zbog čega je ta fabrika insistirala na nastavku proizvodnje, kada su u obližnjem Kragujevcu, industrijskom centru Srbije, najveće domaće i strane kompanije još protekle sedmice potpuno obustavile proizvodnju. Tamo nam je rečeno da niko od zaduženih za odnose sa javnošću nije u fabrici i da ne možemo dobiti tražene odgovore. Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
Evropska komisija saopštila je da odlaže za danas najavljeno predstavljanje strategije koordinisanog izlaska zemalja Evropske unije iz izolacije i dodala da će naknadno biti saopšten datum predstavljanja te inicijative. Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen trebalo je danas da predstavi smernice za koordinisan izlazak iz perioda izolacije uvedenog da bi se zaustavilo širenje koronavirusa. Evropski komesari će održati danas sastanak na kojem će raspravljati o tom pitanju, ali neće donositi zaključak. Nemačka, Danska i Austrija su već najavile planove postepenog ukidanja zabrane kretanja koje su trenutno na snazi. Američki predsjednik Donald Trump žestoko je kritikovao Svetsku zdravstvenu organizaciju optužujući da je suviše bliska Kini i da loše upravlja pandemijom koronavirusa. Američki predsjednik je naveo da je srećom odbacio prvobitan savjet da SAD ostave otvorene granice sa Kinom. Zašto su nam dali tako pogrešnu preporuku, zapitao se Trump. U Sjedinjenim Državama je registrovan najveći broj zaraženih koronavirusom, a dnevno umire više od 1000 ljudi. Ta zemlja se približava Italiji i Španiji po broju umrlih. Washington će izdvojiti dodatnih 225 miliona dolara za globalne napore u borbi protiv pandemije COVID-19, ali će administracija američkog predsjednika Donalda Trumpa zadržati ključna medicinska sredstva u Americi, izjavio je državni sekretar Mike Pompeo. On je na konferenciji za novinare u State Department u Washingtonu rekao da će Sjedinjene Države zadržati ključna sredstva s obzirom na potražnju unutar zemlje dok se ne ispune ti zahtevi. Novinari su pitali državnog sekretara i o vladama koje koriste vanrednu situaciju zbog pandemije za sticanje nesrazmerne moći, a posebno je pomenuta Mađarska gde je parlament dozvolio na neograničeno vreme kabinetu premijera Viktora Orbana da vlada dekretom.
We hope that doesn't happen anywhere.
Nadamo se da se to neće nigde dogoditi. Preduzet ćemo uobičajene diplomatske mere da odgovorimo tamo gde budemo videli da se to dešava. Biće onih koji će pokušavati da iskoriste ovu epidemiju virusa za nemoralne ciljeve. Viđali smo to.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Kriza koronavirusa dovela je u pitanje solidarnost među evropskim zemljama i stavila Evropsku uniju pred test, koji evropski lideri suočeni sa podelama među članicama moraju rešiti, pišu svetski mediji. Evropa je u ratu sa nevidljivim neprijateljem, ali uprkos toj činjenici deluje kao da ovaj rat počinje da cepa Evropsku uniju, ocenjuje politički urednik Euronewsa Darren McCaffrey. Pandemija, ističe se u analizi, stavila poseban utisak na solidarnost u Evropskoj uniji. Kakva će Evropska unija izaći iz krize uzrokovane koronavirusom zavisit će od odgovora na tri testa koja postavljaju Mađarska, Italija i pitanje da li Nemačka može doneti rešenja, piše istoričar i kolumnista Guardiana Timothy Garton-Ash. Prvi test koji nameće Mađarska je pitanje da li diktatura može biti članica Evropske unije, navodi Garton-Ash uz ocenu da ta zemlja ne bi mogla postati članica unije da je kandidat. Kada je o Italiji reč, kako navodi Garton-Ash, postavlja se pitanje da li postoji solidarnost u srcu Evrope i da li će eurozona omogućiti najteže pogođenim članicama da se oporave. Postoji jedna osoba u Nemačkoj koja može preduzeti i odbraniti sve neophodne mere, kancelarka Angela Merkel, koja je sada neočekivano dobila poslednju priliku da ode u istoriju kao značajan arhitekta snažnije Evropske unije, zaključuje Garton-Ash. Evropska unija se suočava sa svojom možda i najvećom egzistencijalnom krizom dok koronavirus testira evropsko jedinstvo, a zvaničnici brinu da se lideri previše oslanjaju na zastarela rješenja, ističe Bloomberg. Najveći napredak koji bi eurozona mogla da napravi jeste izdavanje zajedničkog duga da se plate ogromni programi javne potrošnje, ali su se tome protivile Nemačka i Holandija, ocenjuje Bloomberg i navodi da Italija i Španija, koje najsnažnije traže zajedničke korona obveznice, insistiraju da kriza zbog pandemije nema nikakve veze sa starim frazama o rasipništvu i kažu da je spasavanje zemalja najgore pogođenih koronavirusom od ključnog značaja za spas Evropske unije.
Pregled regionalnih i svetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa.org.
Trag Kine u regionu centralne i istočne Evrope sve je veći, zaključak je publikacije koja odnose Kine i 17 zemalja te regije analizira kroz tri odvojena područja, političko, ekonomsko i društveno. Ta saradnja više nije prazna priča, kaže za RSE Stefan Vladisavljev, jedan od autora publikacije. U izveštaju se navodi da se Srbija može shvatiti kao zemlja sa najintenzivnijom saradnjom sa Kinom od svih balkanskih država, dok ostale balkanske zemlje pokušavaju da svoju saradnju dovedu na viši strateški nivo. Kineska diplomatija posebno je upadljiva tokom aktuelne zdravstvene krize, kaže Vladisavljev. Sa njim je razgovarao Ognjen Zorić.
Sve se češće susrećemo sa terminom diplomacija zaštitnih maski, kojim se opisuje kinesko delovanje na polju međunarodnih odnosa i u borbi protiv koronavirusa poslednjih nekoliko meseci. I sve su očigledni istupi koje Kina pravi prema državama kako Evrope, ali tako i nekih drugih kontinenta, pokušavajući da se pozicionira kao akter koji je glavni akter u borbi protiv koronavirusa. Tako ni države centralne i istočne Evrope nisu ostale imune na prisustvo Kine i na pomoć koju Kina pruža. Međutim, ono što jeste različito jeste način na koji se kineska pomoć dočekuje i na koji način se kineska pomoć promoviše.
U Srbiji je ta pomoć, kako ste i sami rekli, dočekana uz velike promocije, ali istovremeno i iz kritike na račun Evropske unije. Kako je ta pomoć dočekana u ovim drugim državama Balkana?
Nigde ne sa takvim fanfarama i sa takvom promocijom kao što je to urađeno u Srbiji. Ono što ne smemo zaboraviti, paralelno sa borbom protiv koronavirusa, državama poput Severne Makedonije i Albanije se odvijaju i drugi značajni procesi poput dobijanja datuma za otvaranje pristupa ili članstvo u NATO. Tako da oni imaju situaciju da se bore, odnosno da se bave i drugim značajnim političkim pitanjima. Kao što sam pomenuo, u Bosni i Hercegovini situacija je različita u odnosu na Federaciju i na Republiku Srpsku. Dok u Republici Srpskoj kineska pomoć biva tražena i promovisana, onaj deo pomoći u Federaciji to i nije na taj način predstavljeno. Crna Gora se čak zahvalila Srbiji na tome što je želela da prosledi jedan deo pomoći koje je dobila od Kine, ali sa druge strane je sama država Crna Gora dobila jedan manji kontingent pomoći. Dakle, Kina ima jednu sveobuhvatnu diplomatsku delatnost, zbog toga se i naziva diplomacija zaštitnih maski, kojim želi da promeni paradigmu koja je negde postavljena, to da je COVID-19, odnosno koronavirus, predstavljena kao kineski virus i ona svojim delovanjem želi da opovrgne tu paradigmu.
Zašto Empty Shell? Zašto se ova publikacija zove Empty Shell?
Empty Shell između ostalog i zbog toga što jedan deo projekata koji je dogovoren i koji je obećan kroz platformu i kroz samite koji su se dešavali nije ispunjen. Tako da smo imali situaciju da su u Rumuniji za vreme održavanja samita u Bukureštu između Rumunije i Kine potpisani brojni ugovori koji do dan danas nijedan od njih nije implementiran. Međutim, Empty Shell No More, zbog toga što, odnosno nije više prazna priča, zbog toga što se brojni projekti i implementiraju, već sam pomenuo Srbiju, ali i druge države poput Mađarske dobijaju projekte u okviru samog mehanizma 17+1, platforme 17+1.
Slušali ste Stefana Vladisavljeva, jednog od autora izveštaja o saradnji Kina i država centralne i istočne Evrope. Ceo intervju potražite na našoj web stranici.
slobodnaevropa.org.
U pričama u nastavku o tome sa čime se zemlje u regionu suočavaju u vreme pandemije koronavirusa. Kako se snalaze i od čega žive ljudi koji rade kod poslodavaca kojima je zbog mera vlade Crne Gore privremeno zabranjen rad, poput zaposlenih u kafićima, buticima i taksi udruženjima koji ne znaju da li će primiti platu, a vode podstanarski život. Pripremila Lela Šćepanović.
Prije 5-6 dana, znači u prvog drugog sam ponio vlasniku stana 170 eura za kiriju za mjesec april, ali za sljedeći mjesec nisam baš siguran kako će se snaći ili će moći.
Kaže za Radio Slobodna Evropa 45-godišnji Dragiša, koji radi kao taksista, a živi kao podstanar u Podgorici. Zbog aktuelne situacije i zabrane rade taksistima zbog suzbijanja širenja koronavirusa, dalja egzistencija Dragišine porodice je ugrožena, priča za naš program.
Nalazimo se od nekakve ušteđevine i od nekih pozajmljenih para i pomaže nešto od rodbine, ali ni sam ne znam što me očekuje i ne znam do koliko će ovo da traje i do koliko neću moći da radim.
U cilju suzbijanja koronavirusa, vlada Crne Gore 18. marta zabranila rad taksi udruženjima, a potom nacionalno koordinaciono tijelo zabranu produžilo do 15. aprila. Pored taksi udruženja, ova mjera se odnosi i na kafiće, tržne centre, butike, ali i brojne druge uslužne djelatnosti. Ove privremene mjere Dragišinu porodicu su dvostruko pogodile. Trenutno, objašnjava, ne rade ni on ni supruga, koja je zaposlena u jednom podgoričkom butiku. Oni već 8 godina žive kao podstanari sa dvoje djece i sada su, kaže Dragiša, bez ikakvih primanja.
Ali živjelo se nekako, eto, moglo se preživljavati od toga taksija, ali nije baš neki život lagodan, ali eto, moglo se preživljavati. Dvoje djece i supruga radi isto nešto u nekom butiku, eto tako.
Nije poznat broj zaposlenih u taksi udruženjima, buticima, kafanama u Crnoj Gori koji u ovom trenutku ne znaju da li će dobiti platu jer je njihovim preduzećima privremeno zabranjen rad. Kao što ne postoje ni precizni podaci koliko ljudi u Crnoj Gori nema sopstveni stan ili kuću. Podsjetimo, vlada je 19. marta U prvom paketu ekonomskih mjera koje bi građanima trebalo da pomognu oporavku od posljedica epidemije koronavirusa, osigurala po 50 eura jednokratne pomoći porodicama u socijalnom statusu i penzionerima sa najnižim primanjima. Poslodavcima je, pored zamrzavanja otplate kredita, vlada ponudila preko investiciono-razvojnog fonda povoljne kredite za likvidnost i za isplatu plata zaposlenima i pozvala ih da se uzdrže od otpuštanja radnika. Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Nakon što je proglašena epidemija koronavirusa u Bosni i Hercegovini, sve više ljudi ostaje bez posla. Broj zaposlenih u poslednjih 15 dana u Federaciji BiH je smanjen za oko 14.000. U Republici Srpskoj po različitim osnovama u martu je bez posla ostalo oko 850 osoba. Najviše je otpuštenih u prerađivačkoj industriji, trgovini, ugostiteljstvu i uslužnoj delatnosti. Prenosi Edbe Bajrović.
Polovinom marta u Bosni i Hercegovini je zabranjen svaki vid javnog okupljanja, rad kafića, barova, restorana, hotela, uslužnih objekata, igraonica, kozmetičkih salona. Prvi na udaru odluka i naredbi kriznih štabova na različitim nivoima zbog pandemije koronavirusa našli su se ugostiteljsko-turistički djelatnici, kaže Amir Hadžić, predsjednik udruženja hotelijera i restoratera u BiH.
Promet je pao na nulu, prihoda nema nikakvi, ostali su radnici i sve obaveze koje su bile ranije.
Prema podacima ovog udruženja u Bosni i Hercegovini djeluje više od 20.000 ugostiteljsko-turističkih privrednih subjekata. Vlasnici nekih od najvećih hotelskih grupacija u Sarajevu su potvrdili da su već morali otpustiti dio radnika. Ovakve i slične odluke poslodavaca brzo su osjetili i biroji, kaže direktor službe za zapošljavanje kantona Sarajevo Nermin Pećanac.
Od 18.3.2020. godine, sad govorim 18.3. iz razloga što je tada proglašena prirodna nesreća, zabilježeno intenzivnije prijavljivanje osoba na evidenciju nezaposlenih i sa današnjim danom taj broj je porastao za 808 novih lica. Sigurno da ovo nije stvarna slika, ovo je tačan podatak za ljude koji su prijavljeni na biro, ali sigurno nije odraz stanja, nažalost, na terenu kako jeste.
Prave posljedice krize najbolje oslikavaju podaci Porezne uprave Federacije BiH, kojoj su poreski obveznici u periodu januar-mart uplatili za 67,6 miliona konvertibilnih maraka manje prihoda u odnosu na isti period prošle godine. Broj zaposlenih je od 16. marta do 3. aprila smanjen za 13.842. U Republici Srpskoj je prema podacima Saveza sindikata Republike Srpske od 1. marta do 3. aprila otpušteno 849 radnika koji su se prijavili na biro. Najviše je otpuštenih u prerađivačkoj industriji, potom trgovini, ugostiteljstvu i u uslužnoj djelatnosti. Ranka Mišić, predsjednica Saveza sindikata Republike Srpske, kaže da su sporni sporazumni prekidi ugovora o radu i izjave o prekidu radnog odnosa.
To je nezakonito otpuštanje radnika ili potpisivanje sporazumnog raskida ugovora o radu pod pritiskom ili prevarom od strane nesavjesnih poslodavaca. Takav pritisak proizvodi vrlo štetne posljedice po radnika da on sporazumno raskine ugovor o radu, a poslodavac kaže, znate, kad to sve prođe, ja ću tebe vratiti na posao, što ne mora da znači da će se desiti. Ali isto tako radnik na zavodu za zapošljavanje u toj situaciji gubi bilo kakvu naknadu novčanu.
Nadležni su morali hitno reagovati kako bi zaustavili poslodavce koji misle preko leđa radnika sačuvati financijsku održivost. Premijer Federacije BiH Fadil Novalić je potvrdio da je potpisao prijedlog zakona o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica koji je proslijeđen u hitnu parlamentarnu proceduru.
Koliko brzo ovaj zakon koji smo donijeli na vladi, znači donesemo i na parlamentima, on će dakle poslati poruku da nemaju potrebe poslodavci da otpuštaju radnike. Što se tiče samog biroa, jel, ukoliko bude potrebno, vlada federacije će iz fonda, znači stabilizacionog fonda, davati birojima kako bi servisirala taj povećan broj ljudi.
Član predsjedništva BiH Milorad Dodik također je apelovao na poslodavce da ne otpuštaju radnike.
Da ćemo se svima njima dogovoriti na koji način će se sanirati određeni gubici koji oni imaju. Drugo je da se očuva privredna aktivnost koliko je to moguće.
Savez samostalnih sindikata BiH je u želji da pomogne svim radnicima u vezi sa nedoumicama tokom pandemije pripremio brošuru koja sadrži osnovne informacije o pravima radnika u odnosu prema poslodavcu. Radnici su u ovoj brošuri upozoreni na ponude poslodavaca koje su ovih dana aktuelne. Među ponudama koje se radnicima ne savjetuje da prihvate su neplaćeno odsustvo i sporazumni prekid radnog odnosa. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Edip Bajrović.
Pandemija koronavirusa ujedinila je zdravstvene institucije u Mostaru sa leve i desne obale Neretve. COVID-19 bolnica smeštana je u zgradi klinike za infektivne bolesti i u njoj rade lekari iz obe bolnice, odnosno takozvanog istočnog i zapadnog dela grada koji je u ratu podeljen. Medicinski radnici kažu da bi voljeli da sarađuju i posle epidemije, ali da to ne zavisi od njih, već od političara. Javlja Mirsad Behram.
Pojavom prvog slučaja koronavirusa u Mostaru sredinom marta ispostavilo se da je sveučilišna klinička bolnica u zapadnom, većinski hrvatskom dijelu grada morala zbog zaraze jedne porodilje cijeli porođajni odjel privremeno izmjestiti u kantonalnu bolnicu u istočni, većinski bošnjački dio grada. Direktor kantonalne bolnice u Mostaru, primarius dr. Zlatko Guzin, kaže da je saradnja dvije bolnice postojala i prije izbijanja epidemije koronavirusa.
Evo ilustracija za to je zajednički nastup sindikata doktora medicine i stomatologije u svrhu poboljšanja njihovog položaja. Također postoji sinergija u okviru ljekarske komore naše kantona.
Međutim, dr. Guzin naglašava da je pojavom koronavirusa i na mostarskom području nastupila nova dimenzija saradnje sveučilišne kliničke i kantonalne bolnice Mostar, te je ta saradnja podignuta na još veći nivo.
U borbi protiv ove epidemije smo udružili naše ljekare u smislu zajedničkog operativnog rada. Tako da jedni drugima priskačemo u pomoć u svim segmentima gdje je to moguće i gdje je to potrebno.
Konkretan primjer je bio prihvat porođajnog odjela SKB-a Mostar u kantonalnoj bolnici, o čemu direktor te bolnice, dr. Zlatko Guzin, govori.
Nekoliko dana smo preuzeli i trudnice i porodilje. Situacija da se nije uradila dezinfekcija i uradila i osposobila za rad ponovo klinika za ginekologiju.
Da je saradnja dvije bolnice u Mostaru više nego dobra, slaže se i ravnatelj sveučilišne kliničke bolnice, profesor dr. Ante Kvesić.
Ono što zbog čega mi sad na tu temu razgovaramo, to što se sad prvi put vidjelo prema vani, jer dosta nije nikog zanimalo.
Nakon zajedničkog rada u vezi sa porođajnim odjelom, u međuvremenu je načinjen i sljedeći korak. Formirana je zajednička bolnica za COVID-19 u zgradi klinike za infektivne bolesti SKB Mostar. Ravnatelj SKB-a, profesor dr. Ante Kvesić.
Dakle, mi smo napravili praktički jedan odjel za koronavirus na razini grada, obje bolnice ga pokrivamo sa zajedničkim kadrovima.
Tako, na primjer, od tri infektologa kantonalne bolnice Mostar, dva su angažirana u jedinstvenoj COVID-19 bolnici, gdje zajedno sa kolegama iz SKB-a Mostar rade na tretmanu srednje teških i teških pacijenata. Podsjetimo, protekli rat je donio podjelu i zdravstva u Mostaru, pa je predratni regionalni medicinski centar dr. Safet Mujić, nazvan po partizanskom ljekaru, narodnom heroju, prestao biti zajednički. Bolnica u zapadnom dijelu grada postala je sveučilišna klinička bolnica Mostar, dok je rad RMC-a obnovljen u bivšoj kasarni JNA Južni logor u istočnom dijelu Mostara. Ta bolnica je u međuvremenu dobila status kantonale. Ljekari međutim ističu da su struci u prvom planu pacijenti. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Šta se do sada zna o novom koronavirusu?
Da li sam u riziku da dobijem novi koronavirus preko proizvoda uvezenih iz druge zemlje?
Trenutno nema dokaza da koronavirus može da se prenese preko uvezenih proizvoda.
Da li će toplo vreme zaustaviti širenje COVID-19?
Još nije poznato da li vreme i temperatura utiču na širenje COVID-19. Neki drugi virusi, poput obične prehlade i gripa, šire se više tokom hladnih meseci, ali to ne znači da je nemoguće razboleti se od tih virusa tokom drugih meseci. U ovom trenutku nije poznato da li će se širenje COVID-19 smanjiti kada vreme bude toplije.
Da li se preporučuje nošenje maski za lice u svrhu zaštite?
Ne preporučuje se ljudima koji se osjećaju dobro da nose masku za lice kako bi se zaštitili od respiratornih bolesti poput COVID-19. Masku treba nositi samo ako to preporuči zdravstveni radnik. Treba da ih koriste osobe koje već imaju COVID-19 i pokazuju simptome. One štite druge od zaraze. Maske za lice neophodne su zdravstvenim radnicima i onima koji se brinu o zaraženima.
Policijski čas najverovatnije od petka do ponedeljka nije isključen i celodnevni karantin, najavio predsjednik Srbije. Kaže da se nada ukidanju vanrednog stanja za mjesec dana. U Srbiji koronavirusom inficirano 2447 ljudi, umrla 61 osoba. Evropska komisija odložila predstavljanje strategije koordinisanog izlaska iz izolacije. Trump kritikovao rad Svetske zdravstvene organizacije. Danas sunčano i toplo do 20 stepeni. Iz Beograda vas pozdravljaju Ivan Kojić i Ljudmila Cvetković. Slušajte nas ponovo u 14 sati. U međuvremenu pratite nas na Slobodna Evropa.org i društvenim mrežama. Prijatno!